Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της επόμενης συνέντευξης είναι ο Θέμης Καλός. Τιμόμενος δημιουργός στο φετινό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου είναι, αγαπητοί ακροατές, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης. Προβάλλονται 4 ταινίες του κυρίου Χαραλαμπίδη. Οι τίτλοι είναι «Ιστορία χωρίς φράγκα», «Φθηνά τσιγάρα», «Η καρδιά του κτίνους» και «Μαύρα κοστούμια». Ο κύριος Χαραλαμπίδης μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα μαζί μας. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Χαραλαμπίδη, γεια σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχήν νιώθω ότι δεν έχω φύγει από την Ελλάδα και είμαι βαθιά στην καρδιά της πατρίδας μας. Και είμαι πολύ χαρούμενος για τις προηγούμενες ταινίες μου, οι αίθουσες γεμίσανε.
Κύριε Χαραλαμπίδη, πώς νιώθετε καταρχάς που είσαστε ο τιμόμενος δημιουργός στο φετινό Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου εδώ στην Αυστραλία?
Να σας πω ότι με μεγάλη συγκίνηση και έκπληξη και χαρά έμαθα για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου γίνεται από την Ομογένεια, και όχι μόνο, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ο ελληνικός κινηματογράφος πια απασχολεί και μη Έλληνες, και για μένα είναι ένα πολύ σημαντικό βραβείο, μια πολύ σημαντική αναγνώριση, αλλά και ένα πολύ σημαντικό βήμα επικοινωνίας με ένα ευρύτερο κοινό. Νομίζω πια ότι ο ελληνικός κινηματογράφος σιγά σιγά βρίσκει το δρόμο του και ταξιδεύει. Εγώ δηλαδή έχω σκοπό να ξανάρθω στην Αυστραλία για να προωθήσω πιο βαθιά τις ταινίες μου.
Με το καλό να σας ξαναυποδεχθούμε. Κύριε Χαραλαμπίδη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κοινό νήμα που ενώνει τις περισσότερες ή και όλες σας ενδεχομένως της ταινίας? Δηλαδή υπάρχει κάτι που πολύ ελεύθερα θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε σαν χαραλαμπίδια ματιά?
Ευχαριστώ για το χαραλαμπίδια, είναι πολύ ωραία ελληνικά. Κοιτάξτε, εγώ σε όλες τις ταινίες μου έχω τα ίδια πάντα ερωτήματα. Ποιος είμαι, που πάω, από που έρχομαι? Γιατί είναι, ενώ είναι ρομαντικές κωμωδίες ή ρομαντικά δράματα, έχω μια ελαφρότητα δηλαδή στη φόρμα, αυτό με απασχολεί. Ό,τι απασχολεί δηλαδή τον Έλληνα όλους αυτούς τους αιώνες. Ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Είναι μια διακριτική αναζήτηση αυτού. Είναι ταξίδι αυτογνωσίας ταινίες μου.
Είσαστε και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Ναι. Πώς ισορροπείτε ανάμεσα σε αυτούς τους δύο ρόλους?
Ναι, θα σας πω. Ισορροπώ μέσα από την τρομερή και σκληρή προετοιμασία. Δηλαδή είμαι και προπονητής και παίκτης. Παίζω ενώ προβλέπω τι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά συμβαίνουν μόνο με τη σκληρή δουλειά που προηγείται και δεν έπεται.
Σας αρέσει περισσότερο να είσαστε πίσω από την κάμερα, μπροστά από την κάμερα ή και τα δύο?
Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει να είμαι μπροστά από την κάμερα. Εμένα η φύση μου, το DNA μου είναι υποκριτική. Μ' αρέσει να είμαι διασκεδαστής στην πρώτη γραμμή. Πίσω από την κάμερα είναι γιατί είμαι storyteller. Μ' αρέσει να φυγούμε ιστορίες. Αλλά είναι από πίσω από την κάμερα αυτό.
Τώρα, πόσο προσωπικά βιώνετε τους ήρωες που δημιουργείτε και ενίοτε ερμηνεύετε κιόλας? Δηλαδή, πώς γίνεται αυτή η βίωση?
Κοιτάξτε, εγώ, όπως όλοι οι ηθοποιοί, είμαστε μισθοφόροι, από ό,τι καταλαβαίνετε. Δηλαδή, καλούμαστε να συμμετέχουμε σε καλλιτεχνικούς πολέμους που πολλές φορές μπορεί και να μην μας ταιριάζουν, έτσι. Απλά το χρέος μου είναι να φέρνω εις πέρα στην αποστολή που μου αναθέτουν ή πολλές φορές που αναθέτω στον εαυτό μου. Εμένα με ενδιαφέρει τι νιώθει το κοινό, όχι πώς το βλέπω εγώ. Αυτό είναι μια προσωπική μου υπόθεση που δεν αφορά το κοινό. Δεν μας αφορά πόσο μάγος θα κάνει το μαγικό του. Μας αφορά να μας μαγέψει. Οπότε κρατάω για μένα κατά πόσο ταυτίζουμε με τους ρόλους, κατά πόσο όχι, κατά τι δυσκολίες έχω και όλα αυτά. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το κοινό.
Ο οποίος βέβαια είναι και ο απότερος και υπέρτατος κριτής, έτσι δεν είναι?
Δύο είναι οι κριτές. Ο ένας είναι το κοινό και το δεύτερο είναι ο χρόνος. Αν δηλαδή καταφέρει το έργο να μείνει μες στα χρόνια.
Που καταξιώνει, βεβαίως. Ναι, τώρα, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πούμε αυτό, αλλά θα το καταθέσω για τη συζήτηση. Η Αθήνα φαίνεται να πρωταγωνιστεί σε πολλές από τις δουλειές σας. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Συμφωνώ, γιατί παρατηρώντας και εγώ ψύχραμα τις δουλειές μου, βλέπω ότι η Αθήνα είναι το πλατό μου. Βέβαια το έκανα, να σας ομολογήσω, ξεκινώντας ως νέος σκηνοθέτης με χαμηλό προϋπολογισμό, γιατί δεν είχα. Στους δρόμους είναι πολύ εύκολα τα γυρίσματα, μπορεί να είναι πολύ πιο διαφορετικά πράγματα δωρεάν. Έτσι ξεκίνησε. Όπως και πολλά κινήματα στον κόσμο, του ανεξάρτητου κινηματογράφου, είναι τα δειγμένα έξω, γιατί δεν υπήρχαν λεφτά για πλατό, για σπίτια κτλ. Διαπιστώνω όμως ότι με τα χρόνια έχω γίνει αθηνοκεντρικός σκηνοθέτης, μ' αρέσει αυτό. Κοιτάξτε, έχω μια άποψη για την Αθήνα. Μπορεί να μην είναι μια εντός εισαγωγικών ωραία πόλη, αλλά είναι μια πόλη μαγική. Είναι μια πόλη που έχει να αφηγηθεί ιστορίες. Εκεί λοιπόν πατάω και προσπαθώ να εκμεύσω τις εικόνες.
Άρα λοιπόν συμπεραίνω ότι συνειδητά ασχολείστε με την Αθήνα.
Ναι, το συνειδητό μάλλον ξεκίνησε ενστικτόδικα και μετά έγινε συνειδητά.
Να ρωτήσω, να επιμείνω μάλλον λίγο περισσότερο, ναι. Ποιο στοιχείο της Αθήνας σας εμπνέει πιο πολύ?
Σας πω, το χάος.
Το χάος, εδώ πρέπει να μας δώσετε μια εξήγηση.
Ναι, κοιτάξτε, το χάος της Αθήνας δημιουργεί ιστορίες, δηλαδή πιο ξεκάθαρες ιστορίες. Βλέπεις μια γειτονιά της Αθήνας όπου είναι πολυκατοικίες, νεοκλασικά, οικόπεδα, πάρκι, όλα αναμειγμένα, το ένα πάνω στο άλλο. Βλέπεις τις ανθρώπινες ιστορίες να είναι πιο σημαντικές από τις πολεοδομικές ιστορίες. Η αναρχία που έχει οικοδομήσει την Ελλάδα έχει και ένα καλό. Βγάζει μπροστά προσωπικότητες. Έτσι λοιπόν σε μια γειτονιά της Αθήνας βλέπεις να προσπαθούν να επιβληθούν πολλές προσωπικότητες. Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα πλατό και να βλέπεις πολλά σκηνικά τοποθετημένα στη σειρά από διάφορα έργα. Αυτά τα πολλά έργα είναι η Αθήνα.
Νωρίτερα στη συνομιλία μας μιλήσατε για την καταξίωση του ελληνικού κινηματογράφου και διεθνώς. Θα ήθελα εδώ να επεκταθείτε λίγο περισσότερο και να μας πείτε πώς θα περιγράφατε εσείς και πώς εκτιμάτε βεβαίως τον βηματισμό του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.
Ας είμαστε ρεαλιστές με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ μικρό κοινό. Δηλαδή ούτε μιλάμε αγγλικά, ούτε ισπανικά, ούτε κινέζικα. Άρα ό,τι φτιάχνουμε, το φτιάχνουμε για 10 με 15 εκατομμύρια ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άρα πρέπει να κρίνουμε το ελληνικό σινεμά με βάση τον αντίκτυπο που έχει σε αυτούς τους λίγους ομιλούντες Έλληνες αρχικά. Για αυτά τα πλαίσια θεωρώ ότι έχουμε μια εξαιρετική πορεία στα φεστιβάλ, στις αίθουσες, όπως και στο εξωτερικό. Αλλά υπογραμμίζω, μην περιμένουμε από το ελληνικό σινέμα να καταφέρει αυτά που μπορεί να καταφέρει ο αγγλόφωνος κινηματογράφος. Το πιστεύω βαθιά, είναι ότι είναι θέμα αγοράς. Είμαι λίγο ρεαλιστής σε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας.
Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Συνακόλουθα, πώς βλέπετε τη νέα γενιά δημιουργών που έρχεται μετά από εσάς?
Ναι. Εγώ, ξέρετε, βλέπω τους νέους σκηνοθέτες σίγουρα πιο ενημερωμένους, σίγουρα πιο καλά εκπαιδευμένους και λιγότερο κομπλεξικούς. Η Ελλάδα με το πέρασμα των χρόνων, μέσα από την παγκοσμιοποίηση, μέσα από το διαδίκτυο, έχει γίνει μέρος του παγκόσμιου χωριού και οι νεότεροι ασφαλώς τεχνικά, καλλιτεχνικά και ψυχολογικά είναι λίγο πιο μπροστά. Αυτό που ίσως δεν έχουν είναι την τρομερή επιμονή που είχαμε εμείς, τη μανιώδη επιμονή για τον κινηματογράφο.
Αυτή την περίοδο, αυτόν τον καιρό, ετοιμάζεται κάτι, να περιμένουμε κάτι καινούριο από εσάς στον κινηματογράφο, στο θέατρο ή αλλού?
Ναι, κοιτάξτε, τον καιρό αυτό ετοιμάζομαι να πρωταγωνιστήσω, να παίξω ηθοποιός στη νέα ταινία ενός θρυλικού Έλληνα σκηνοθέτη, του Τόνι Λικουρέση. Η ταινία λέγεται «Ξένο αίμα», είναι μια δραματική ταινία, θα γυριστεί στη Ζάκυνθο, μόλις γυρίσω από Αυστραλία. Ελπίζω του χρόνου μας φιλοξενήσετε στην Αυστραλία στις προβολές σας.
Θα χαρούμε πάρα πολύ. Και τώρα, όταν κοιτάζετε πίσω στην πορεία σας, παρότι είστε ακόμα στην ακμή σας, έτσι?
Ευχαριστώ πολύ, είμαι 55 χρονών.
Το τονίζω αυτό. Ειδικά σαν δημιουργός είστε στην ακμή σας και έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμη. Αλλά όταν κοιτάζετε πίσω, ναι, στα τόσα χρόνια, στις τόσες δεκαετίες που σταδιοδρομείτε στον κινηματογράφο, στο θέατρο, τηλεόραση κτλ., υπάρχουν κάποιες στιγμές κύριες που θα λέγατε ότι σας έχουν καθορίσει, έχουν καθορίσει την ταυτότητά σας ως δημιουργού?
Ασφαλώς. Είναι η δεύτερη ταινία μου, «Τα φτηνά τσιγάρα», η οποία ταινία μου παίζεται, να σας πω, 20 χρόνια στα καλοκαιρινά σινεμά των Αθηνών. Τα καλοκαιρινά σινεμά ίσως είναι ότι πιο ωραίο έχει η Αθήνα και η Ελλάδα, που υποθέτω λείπει από την Αυστραλία. Ότι έχεις καταφέρει μια ταινία σου να κερδίσει τη μάχη με τον χρόνο και να την ανακαλύπτουν οι νέοι, για μένα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Λοιπόν, την προβάλλει την ταινία το φετινό φεστιβάλ κινηματογράφου. Αν μπορούσατε να ξαναγυρίσετε σε μια από τις ταινίες σας,
ναι,
με τη ματιά του σήμερα, ίσως και τα φτηνά τσιγάρα, ποια ματιά θα ήταν αυτή και γιατί?
Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη παγίδα, ξέρετε. Είναι σαν να ζητήσεις από τους Beatles, ως γέροι πια, πώς τους φαίνεται η μουσική τους όταν ήταν νέοι. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι πώς θα έκανε την ταινία αν την έκανα τώρα, γιατί ίσως τη χάλαγα. Καμιά φορά η νεανική φρεσκάδα που είναι γεμάτη λάθη, αυθορμητισμούς, γκάφες, είναι αυτό που δίνει μια φρεσκάδα στην ταινία. Δηλαδή, ενώ μέχρι πρόσφατα έβλεπα λάθη στις παλιές μου ταινίες, αποφάσισα τα λάθη των παλιών μου ταινιών να τα ορίσω σαν ένα κομμάτι της γοητείας των. Οπότε δεν θα άγγιζα τίποτα.
Ξέρετε τι μου θυμίζετε τώρα? Μου θυμίζετε το Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος όταν ηχογραφούσε με τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι, έχει καταθέσει ότι γινόταν κάποια λάθη στην ηχογράφηση, στη φωνή. Δηλαδή πώς απέδιδε την ερμηνεία ο Μπηθηκότσις. Και έλεγε ότι απεφάσιζε ο Θεοδωράκης να κρατήσει αυτή την εντός εισαγωγικών λαθεμένη, εσφαλμένη ηχογράφηση, γιατί έλεγε αυτό το πάθος που έβγαλε τη συγκεκριμένη στιγμή της ηχογράφησης ο Μπηθηκότσις, ίσως να μην το ξανάβγαζε ποτέ αν του το ζητούσαν να κάνουμε και δεύτερη ηχογράφηση.
Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα. Νομίζω ότι η καλλιτεχνία είναι η διαχείριση των λαθών.
Νωρίτερα μας είπατε για έλλειψη προϋπολογισμού, έλλειψη χρημάτων ίσως στην δημιουργία ταινιών. Εσείς πώς καταφέρνετε να μετατρέψετε αυτόν τον περιορισμό, αν μπορώ να τον πω έτσι, σε δημιουργική ελευθερία?
Πολύ ωραία το θέλετε. Νομίζω ότι το καταφέρνω, προσπαθώ να το καταφέρω, μέσα καταρχήν από τη λογική, όπως λέμε στην Ελλάδα, απλώνω τα πόδια μου μέχρι και που φτάνει το στρώμα μου, και προσπαθώ να ενσταλάξω στις ταινίες μου ένα ποιητικό πνεύμα, το οποίο καλύπτει τα προβλήματα που μπορούν να υπάρχουν από την έλλειψη budget. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι πάντα πολύ κοντά στην ποιήση, στην νοσταλγία και στο ρομαντισμό, και μέσα από αυτό το βάλσα μου προσπαθώ να δώσω ένα άλλο πνεύμα στις ταινίες μου.
Και με αυτά σας τα λόγια, κύριε Χαραλαμπίδη, θα σας ευχαριστήσουμε ειλικρινά που βρήκατε το χρόνο να είσαστε μαζί μας. Θα τα πούμε βεβαίως και εκ του σύνεγγυς, και ευχόμαστε κάθε καλό.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.